Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien katechezės laidoje kunigas iš Vilniaus arkivyskupijos Arūnas Kesėlis. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien didžiąją savaitę susitinkam katechezės laidoje. Iš tiesų švenčiam didžiuosius mūsų išganimo įvykius. Jau pradėjom verbų sekmadienį, ypatingas, sakykime, intensyvumas šių įvykių šventime bus didįjį tridienį. Ir buvau prašytas atkreipti dėmesį į velyknakčio liturgijoje esantį krikšto pažadų atnaujinimą. Visą velyknakčio liturgiją pradedant nuo naujosios ugnies pašventinimo, paschalo uždegimo, kaip velykinės žvakės Kristaus prisikėlusio Kristaus simbolio uždegimo iki pat palaiminimo, baigiamojo palaiminimo, arba jeigu kur nors yra jungiama su eucharistinė procesija, tai ta triumfalinė, paschalinė eucharistinė procesija, visos apeigos nuo pat pradžios iki pabaigos liudija apie nuodėmės ir mirties nugalėjimą. Tai yra pereima iš nuodėmės ir mirties realybės į Kristaus prisikelimo realybę. Krikšto liturgija yra viena iš sudėtinių trečioji dalis visoje velyknakčio liturgijoje. Ir mes vėlgi nekalbėsim apie visą liturgiją, greičiausiai per Marijos radiją bus ne viena dar laida apie įvairias velyknakčio liturgijos vietas, bet apsistosim ties vienu akcentu, kuris nėra taip jau labai nesvarbus, nes viskas matyti yra svarbu velyknakčio liturgijoje, kiekvienas akcentas ir apie kiekvieną galima tikrai daug šnekėti, o mes pamėginkim pasvarstyti krikšto pažadų atnaujinimą. Krikšto pažadų atnaujinimas pirmiausia, aišku, siejasi su tuo, kad mes dažniausiai, bent jau didžioji dauguma mūsų, krikšto apeigas arba krikšto sakramentą priėmėm, būdami labai maži arba dažniausiai kūdikystėje, tik ką gimę. Ir tuo metu, tikrai neturėdami apie tai jokio reikiamo supratimo, bet krikštas bažnyčioje nėra taip jau labai neįpareigojantis dalykas, norintis ne tik jį gauti, priimti, kartu įgyja taip pat pareigą krikščioniškai gyventi, atsisakyti bet kokio blogio, kuris eina iš piktosios dvasios, išpažinti ir skleisti savo tikėjimą. Ir tai iš tiesų yra labai svarbu, pasirenkant katalikų bažnyčią arba pasirenkant įėjimą į ją per krikšto sakramentą. Krikšto sakramento metu yra duodami pažadai, kai mes esam maži, kai dar patys negalim šių pažadų duoti, juos už mus duoda tėvai ir krikšto tėvai. Kas yra tas pažadas? Pažadas yra pagal lietuvių kalbos žodyną žodžio davimas, ką reikia padaryti. Na, netgi pats žodis etimologiškai pažadas po žodžio. Po to, kai pasakiau žodį, tai turiu kažką įvykdyti. Šitas pažadas jį iš tiesų reikia vykdyti, bet tam, kad jį vykdyti, iš ties reikia žinoti, ką vykdyti. Kadangi krikštas reiškia išvadavimą iš nuodėmės, iš jos kurstytojo velnio, prie krikštijamojo yra kalbamas vienas arba keli egzorcizmai, krikštinamasis yra patepamas katekumenų aliejumi arba krikštytojų uždėjus ant jo ranką, yra įsakmiai atsižadama nuodėmės ir šėtono, taip parengtas jis gali išpažinti tikėjimą, bažnyčios tikėjimą, kuriam bus pavestas krikšto sakramentu. Štai tie du dalykai, kurie nepaprastai svarbus, yra atsižadėjimas to, kas buvo nuodėminga, to, kas buvo iki šiol velniška ir toliau išpažinimas, tik tai tokioj būsenoj yra galimas išpažinimas bažnyčios tikėjimo, tai yra tikėjimo, kurį mes žinom iš šventojo rašto, kurį mes žinom iš palikto Jėzaus Kristaus mokymo. Kokie yra tie pažadai? Jie yra dviejų dalių, taip kaip jau matyti ir supratot, tai pirmiausia, pirmoji dalis yra atsižadėjimas, atsižadėjimas to, kas yra velniška. Tie tekstai gali būti truputį įvairuojami, šiaip įprastai yra vartojamas sutrumpintasis tekstas, ar atsižadi piktosios dvasos, antrasis klausimas, ar atsižadė visų jos darbų ir trečiasis klausimas, ar atsižadė visų jos vilionių. Tai trys dalykai, kurie nepaprastai svarbus, pačios piktosios dvasios atsižadėjimas, atsižadėjimas nuodėmės, tai yra darbų, kurios daro piktoji dvasia, ir atsižadėjimas net pagundų, tai yra vilionių, kurias piktoji dvasia mums yra paspendus ir kurias kiekvieną kartą, kai mes renkamės, iš tiesų spendžia. Gali būti dar įvairiopai šitie klausimai keičiami, pavyzdžiui, yra apeigyne toks kitas tekstas, kurį galima naudoti, ar atsižadate nuodėmės, pradedant nuo nuodėmės pirmiausia, tai yra nuo darbų piktosios dvasos, kad gyventumėte Dievo vaikų laisvėje. Ar atsižadate blogio vilionių, tai vėlgi, tą ką jau sakiau apie piktosios dvasios pagundas, kad nevergautumėte nuodėmiai, ir ar atsižadate pačios piktosios dvasios, kuri yra kiekvienos nuodėmės šaltinis ir priežastis. Yra truputį toks išplėstas šito atsižadėjimo klausimynas. Matau, kad turim SMS žinutę, tai prašom ją užduoti.
Klausytojas rašo. Norėjau paklausti tokį klausimą. Ar gera išpažintis yra, jei vakar gailėjausi, o šiandien eisiu vėl išpažinties, ar tobulas gailestis, jei gaila dėl to, kad prarandi Dievo malonę?
Čia yra keli klausimai, kaip suprantu. Pirmasis klausimas, ar gerai išpažintis, jeigu jūs vakar gailėjotės, eidamas išpažinties, tai tikrai išpažintis yra gera, nepavyko įvykdyti savo įsipareigojimų, einat šiandien išpažinties. Na, čia tas kiekvieną dieną išpažinties ėjimas vėlgi turi savo pliusų ir minusų. Jeigu tikrai norit eiti dvasiniu keliu, turit pasirinkti savo nuodėjim klausi ir netgi, sakyčiau, aklai jo klausyti. Jeigu jau jums norisi kiekvieną dieną išpažinties eiti, tai jau yra tikrai dvasinio gyvenimo pasirinkimas. O antroji dalis klausimo, aš jau atsiprašau, bet nebe...
Ar tobulas gailestis, jei prarandi Dievo malonę?
Taip, be abejo, kad tai yra tobulas gailestis, nes būtent tobulas gailestis ir iš to, kad gailiuosi įžeidęs Dievą. O tai ir Dievo maloniai tai įeina ir visi kiti. Be abejo, kad tai yra tobulas gailestis. Toliau tęsdami mūsų katechezę apie krikšto pažadus, antroji dalis klausimino yra apie tikėjimą. Ir jis yra be abejo sutrumpintas tikėjimo išpažinimo klausinėjimas. Tas sutrumpinimas yra tiek iš apaštalų tikybos išpažinimo, tai yra, kaip mes vadinam, T trumpojo tikėjimo išpažinimo arba Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimo, kurį mes dabar jau įprastai kalbame sekmadienio šventosiose mišiose arba kiti vadina ilguoju. Na, tų tikėjimo išpažinimų yra tikrai daug daugiau negu kad mes tik tai šituos du žinom, bet ne apie tai. Mes kalbam šiandien apie krikšto pažadus ir štai čia yra sutrumpintas, bet jis įprastai yra naudojama formulė labai aiški viena visą laiką, kadangi ji yra sutrumpinta tikėjimo išpažinimo formulė. Ar tiki į visą galį Dievą Tėvą, dangaus ir žemės sutvėrėja? Ar tiki į Jėzų Kristų su visa jo istorija, tai yra vienatinį Dievo sūnų, mūsų viešpatį, kuris gimė iš mergelės Marijos, kurios buvo nukankintas ir palaidotas, kuris prisikėlė iš numirusių ir kuris sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Štai šitie dalykai Jėzaus Kristaus istorija, ar tiki Jėzumi Kristumi. Ir trečiasis klausimas visada yra apie šventąją dvasę ir kitus katalikui būtinus tikėti dalykus. Tai yra, ar tiki visuotinę bažnyčią šventąją, ar tiki šventųjų bendravimą, ar tiki nuodėmių atleidimą, ar tiki kūno iš numirusių prisikėlimą ir ar tiki amžinai gyvenimą. Tie dalykai, kurie katalikui yra privalomi tikėti ir kurie, na, kurių pažinimas irgi yra labai svarbus tam, kad galėtum atsakyti į šituos klausimus labai asmeniškai. Čia turėčiau pabrėžti, kad tiek bet kuriuo metu, kada atnaujinam krikšto pažadus, atsakymas į juos, į tuos užduotus klausimus turi būti labai asmeniškas. Labai asmeniškas. Tai yra, tu pats atsakai į tą klausimą. Todėl netgi jeigu klausimas kamba, pavyzdžiui, ar atsižadate piktosios dvasios, ar tikite į Dievą Tėvą, tai visada atsakai tik už save. Atsižadu ir tikiu. Net jeigu tai yra, dažniausiai tai yra kartu bendruomenėje atsižadama, bet negaliu pasakyti už kitą žmogų, negaliu už jį garantuoti, todėl liturgiškai yra labai svarbu, kad atsakyčiau tik už save tai, ką aš pats esu nusprendęs savyje. Ir būtent už save nusprendęs aš tuos dalykus atnaujinu. Atnaujinu tai, ką, kaip jau sakiau pradžioje, mano tėveliai ir mano krikštatėviai buvo pasirengę, buvo padarę tuo metu, kai mane krikštijo. Pirmasis dalykas arba pirmoji klausimų grupė liečia piktosios dvasios atsižadėjimą. Ir tai nepaprastai svarbu yra, tas piktosios dvasios atsižadėjimas yra mūsų krikščioniškojo gyvenimo pradžia. Mūsų krikščioniškojo gyvenimo, sakyčiau, iniciacija, įvedimas. Vėl turim SMS žinutę, tai labai nuoširdžiai prašau užduoti klausimą, nežinau, ar pastebėjimą.
Klausimas toks, ar įtėviai gali būti krikšto tėvais?
Ne.
Gal reikėtų pakomentuoti labiau?
Nežinau, ar čia reikia ką nors komentuoti. Tėvai arba įtėviai negali būti krikšto tėvais, yra labai aiški taisyklė, ir, nes jie yra tėvų pareigas turintis. Krikšto tėvai yra bažnyčios atstovai toje šeimoje. Ir kad ir pati šeima pasirenka krikšto tėvus, bet tai yra bažnyčios atstovai toje šeimoje, kurie, na, sakykime, tokie kaip prižiūrėtojai, aš įprastai tai simboliškai vadinu, kad žmonės per krikštą yra įvedami į bažnyčią, tai yra per didžiasias duris, visi esat buvę, pavyzdžiui, didelėse bažnyčiose, didelėse katedrose, bazilikose, pavyzdžiui, Petro bazilikoje, Vatikane, arba kokioj nors Paryžiaus katedroje, Kiolno katedroje, ar kokioj nors kitoj dideliai bažnyčioj, tai tų žmonių yra milžiniška masė. Vakar buvo paskelbti naujausi duomenys katalikų visame pasaulyje yra jau beveik 1,3 milijardo. Tai vat, kad šitoje masėje žmonės, kurie tik įėję į bažnyčią nepasimestų, jiems yra duodami du krikšto tėvai, kurie yra bažnyčios atstovai toje šeimoje, todėl jie turi savo pareigas. O tėvai arba įtėviai arba kas nors, kas atlieka tėvų pareigas, net jeigu tai būtų teisiškai neįteisinta, jie krikšto tėvais būti negali. Toliau tęsime savo katekezę. Atsisakyti nuodėmės. Apaštalas Paulius laiške romiečiams mums primena, argi nežinote, jog visi pakrikštytieji Kristuje Jėzuje esame pakrikštyti jo mirtyje. Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlovinga gale, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Tai visos velyknakčio liturgijos prasmė, krikšto liturgijos tame velyknaktyje prasmė ir be abejo labai aiškiai šitų atsižadėjimo klausimų arba atsakymų, kuriuos aš pateikiu per atsižadėjimo klausimą, atsakydamas į atsižadėjimo klausimus esmė. Iš tiesų mes turim vieną labai gražų pavyzdį iš apaštalo Pauliaus ir Silo gyvenimo apaštalų darbuose užrašyta, kuris kalba mums apie antrąją dalį tų pažadų, kurie yra duodami, tai yra apie tikėjimo išpažinimą. Kadangi ištrauka nėra ilga, tai ją paskaitysiu visą. Apaštalų darbų 16 skyriuje tai randame. Apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir giedojo Dievui himną. Kiti kaliniai klausėsi. Tai kalėjime be abejo, suprantam. Staiga kilo toks stiprus žemės drebėjimas, jo kalėjimo pamatai susviravo. Bematant atsivėrė visos durys ir visiems nukrito pančiai. Viršininkas nubudo ir pamatęs atviras kalėjimo duris, išsitraukė kalaviją, norėdamas nusižudyti. Jis pamanė, jog kaliniai pabėgo. Bet Paulius garsiai sušuko, nedaryk savo pikto, mes visi esame čionai. Pasiprašė šviesos, jis šoko vidun ir visas virpėdamas puolė Pauliui ir Silui po kojų. Paskui, išsivedęs juos į kiemą, klausė, viešpačiai, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas? Ir jie atsakė, tikėk viešpatį Jėzų, tai bus išgelbėtas tu ir tavo namai. Ir jie skelbė viešpatį žodį jam ir jo namiškiams, tą pačią nakties valandą, jis pasiėmė juos su savimi, nuplovė jų žaizdas ir nedelsdamas kartu su visais savaisiais priėmė krikštą. Nusivedęs į savo namus, jis pakvietė juos prie stalo ir su visais namiškiais džiūgavo, įtikėjęs Dievą. Tai yra, pirmiausia, išpažino Jėzų Kristų, tikėjimą į Jėzų Kristų ir buvo pakrikštytas labai aiškiai nuo pat krikščionybės pradžios, nuo pat to laiko, kada dar apaštalai krikštijo, tikėjimo išpažinimas buvo nepaprastai svarbus tame visame įkrikščioninimo procese arba katekumenato procese, tai yra pasiruošimo krikštui procese ir net ir kaip paskutinis akcentas pačiose apeigose jis yra išlikęs ir iki šiol. Atnaujinti tą tikėjimo išpažinimą yra tikrai labai svarbu, nes po krikšto, kaip rašo Katalikų bažnyčios katekizme 1254 numerėlyje, visų pakrikštytųjų kūdikių ar suaugusiųjų tikėjimas turi augti. Dėl to bažnyčia kasmet Velykų naktį atnaujina krikšto pažadus. Pasirengimas krikštui tik priveda prie naujojo gyvenimo slenksčio. Krikštas yra naujojo gyvenimo Kristuje šaltinis, iš kurio trykšta visas krikščionio gyvenimas. Tai yra, krikštas mus tik tai įveda, o toliau reikia pačiam stengtis. Du momentai, kurie gali mus iš tiesų įgalina tą krikšto pažadų atnaujinimą beveik visą laiką ištisai švęsti. Pirmasis momentas tai atgailos ir susitaikinimo sakramentas, kuriuo mes atsižadame nuodėmės, vilionių, piktojo vilionių ir paties piktojo. Tai štai švesdami atgailos ir susitaikinimo sakramentą mes visada atnaujinam štai šituos krikšto įsipareigojimus. Lygiai taip pat tikėjimo išpažinimą mes visada atnaujinam jį kalbėdami. Jeigu kas kalba kiekvieną dieną, be abejo, labai asmeniškai, nes dažniausiai asmeniškai kalbama, arba kas nors bendruomeniai, pavyzdžiui, kalbėdami rožinio maldą ar kokias kitas maldas, gailestingumo vainikėlį, mes vėlgi atnaujinam savo tikėjimą. Ir štai tas atnaujinimas, tikėjimo išpažinimo atnaujinimas, irgi yra tam tikra prasme besijungiantis su mūsų krikšto pažadais, kuriuos mes šitokiu būdu atnaujiname. Bet yra įvairios progos, specialios progos, kuriomis atnaujinam krikšto pažadus tokius, kokie jie buvo duoti mūsų krikšto dieną ir kokie buvo iš tiesų ne tik duoti, bet ir priimti mūsų tėvelių ir krikštatėvių. Tai pirmiausia, taip kaip ir katekizmas mums pabrėžia, yra didžiojo šeštadienio vakaras arba velyknakčio liturgija. Taip pat yra kitų sakramentų teikimo metu, pavyzdžiui, sutvirtinimo sakramento teikimo metu, pačiose apeigose yra krikšto pažadų atnaujinimas. Kai kurie klebonai dėl pastoracinių sumetimų, bet iš tiesų labai prasminga, yra per pirmosios komunijos iškilmę, tai yra pirmą kartą priimant Eucharistiją, atnaujinti krikšto pažadus, krikšto pažadų atnaujinimas tos iškilmės metu. Labai prasminga yra taip pat savo krikšto bažnyčioje, ten, kur esu pakrikštytas, atnaujinti krikšto pažadus. Matau, kad skambina klausytojas, tai
mums
skambina prašau nuo širdžiai.
Domicelė iš Vilniaus, taigi prašom, mielo Domicelė, užduokit savo klausimą.
Garbėjas Kristai.
Per amžius, amen.
Aš norėjau paklausti, daleiskim, aš bažnyčioje krikštytą rajone. Dabar kokioj, kaip aš galiu bažnyčioje atnaujinti ir ar aš galiu namuose, nu čia kalba, kad galima ir namuose, bet ar būtinai pas savo kunigėlį, ar pasirinkti jį galima kunigėlį, nebūtinai savo parapijoj, kaip čia man padarys ir kokioj dienoj, vat prieš Velykas, tą galima atlikti užimtigi kunigėliai, tai vat norėjau biskutį šito paklausti.
Labai ačiū, Domicelė, jums už klausimą. Matyt, vat, kadangi skambinot, tai negirdėjot, kad aš kaip tik vardinu tas progas, kada galima atnaujinti krikšto pažadus. Visų pirma, krikšto pažadai yra atnaujinami, kiek yra įmanoma bendruomenėje. Ne asmeniškai, bet bendruomenėje. Visada, kiekvienais metais, velyknakčio liturgijoje, tai yra didžiojo šeštadienio vakarą, mes visi kartu, tie, kurie dalyvaujam velyknakčio liturgijoje, atnaujinam krikšto pažadus. Tai štai jau jūs turit galimybę per velyknakčio liturgiją atnaujinti. Jeigu norėtumėt savo krikšto parapijoje, tai be abejo reikėtų vėlgi įvairiai pasižiūrėti, jeigu esat kokioj nors kaimo parapijėliai pakrikštyta, tai be abejo ten dažniausiai būna tik tai sekmadienį šventos mišios, tai, sakykim, galėtumėt nuvažiuoti į tą krikšto parapiją, prieš šventas mišias prieiti iš pažinties, jau tokiu būdu jūs atnaujintumėt savo atsižadėjimą nuodėmės, O per šventasias mišes sekmadieniais įprastai yra kalbamas tikėjimo išpažinimas, jūs atnaujintumėt tikėjimą, tai tokiu būdu atnaujintumėt savo krikšto pažadus. Galit paimti maldaknygę ir iš maldaknygės perskaityti pati asmeniškai tokioj krikšto vietoj atnaujinti tas krikšto pažadus, bet pati sau. Tuo tarpu šiaip normaliai krikšto pažadai, kadangi yra duodami bendruomenėje, pats krikštas yra priėmimas į bažnyčios bendruomenę, todėl yra stengiamasi, kad jie būtų atnaujinami bendruomenėje, ne asmeniškai, ne su kunigėliu, bet bendruomenėje, tada, kai yra bendruomenė pasiruošus, kokiu nors, čia toliau taip pat vardinsiu, kai kuriuos atvejus, kada galima atnaujinti krikšto pažadus, tai štai atsakant į jūsų klausimą yra per velyknaktį, o jeigu norit asmeniškai, tai jūs, dar kartą sakau, mes dalinai juos atnaujinam per atgailos sakramentą ir per tikėjimo išpažinimą kiekvieną sekmadienį. Yra SMS žinutė, prašom.
Turbūt kartuosis paklausimai, bet vis tiek perskaitysiu. Jubilėjiniais metais buvo galima atnaujinti savo krikšto pažadą toje parapijoje, kur buvo įkrikštytas. Kaip dažnai reikia atnaujinti krikšto pažadą ir kiek kartų per savo gyvenimą? Tai turbūt čia kartuosis jau.
Tai iš tiesų, reiškia, dėl jubiliejinių metų aš jau norėjau tą pasakyti, tikėjimo metais, kuriuos paskelbė popiežius Benediktas XVI, 2011 metais jie prasidėjo, Vatikano antrojo susirinkimo pradžios dieną, tai yra gruodžio 8-ąją. Prasidėjo tie metai ir pasibaigė 2013 metais lapkričio pabaigoje, nebeatsimenu tiksliai datos, bet tai buvo Kristaus karaliaus iškilmė. Juos jau pabaigė naujasis popiežius, nes kaip tik tuo metu pasikeitė popiežius Pranciškus, bet štai popiežiaus Benedikto 16-ojo buvo numatyta, kad galima laimėti visuotinius atlaidus už krikšto pažadų atnaujinimą. Tai čia buvo labai speciali popiežiaus dovana. Dabar mes už krikšto pažadų atnaujinimą galim laimėti tik dalinius atlaidus. Tarp dalinių atlaidų sąrašo yra krikšto pažadų atnaujinimas. O iš tiesų bažnyčia oficialiai mūsų prašo, lygiai taip pat kaip ir išpažinties, arba atgailos sakramentą švesti bent vieną kartą metuose, taip ir krikšto pažadus atnaujinti bent vieną kartą metuose per velyknaktį. O kaip dažnai galima ir dažniau. Aš tai įprastai sakau, tiek kiek kartų nupuolam, tai tiek mes turim iš naujo atnaujinti tai, ką krikštu pažadėjom. Nupuolus vėl iš naujo turim keltis ir vėl iš naujo atsižadėti nuodėmis. Dar yra SMS žinutės, taip
dar rašo. Garbėjai Jėzui Kristui, ar krikšto mama gali būti netekėjusi mergina? Ta prasme, turbūt, ar netekėjusi mergina gali būti krikšto mama? O krikšto tėvas kartu būti jau ir vedęs iš kitos šeimos? Ačiū.
Taip, be abejo, tik tai krikšto mama turi būti būtinai sutvirtinta ir jai turi būti 16 metų. Tai jeigu jinai netekėjusi, tai aš tikiuosi, kad tuos požymius turi atitikti. O krikšto tėvas ar motina čia nėra svarbu visiškai, gali būti vedęs, tik tai be abejo turi būti santoka bažnytinė arba, taip sakant, priėmė santokos sakramentą.
Dar viena žinutė. Garbė Jėzui Kristui, kasmet atnaujindami krikšto įžadus atsižadame piktosios dvasės, tačiau praktiškai nė vienas žmogus neišvengia tų vilionių, darome nuodėmes. Žinoma, žmonės stengiasi, bet vis tiek neišvengia. Ar tada kasmetinis atnaujinimas nepasidaro tik tušti žodžiai?
Ne, tikrai ne, nes jie teikia malonę. Jie teikia malonę. Mūsų žmogiškumas, kadangi jis turi laisvą valią, ir mes pasirenkam vilionės, pasirenkam tas pagundas įvykdyti ar neįvykdyti, tuos velnio darbus įvykdyti ar neįvykdyti, tai be abejo ta malonė veikia. Malonė veikia ir iš tiesų atnaujinimas, čia lygiai matyt taip pat būtų ar prasminga eiti iš pažinties, jeigu žinau, kad na, deja kaip žmogus vėl suklupsiu, prasminga, reikia ir tikrai tai yra malonės gyvenimas, kuris Jėzaus mums yra paliktas, yra nepaprastai didžiulė malonė, kad mes turim tuos sakramentus, kaip krikšto sakramentą su jo pažadais, tiek atgailos sakramentą, kad mes galim tomis malonėmis naudotis ir iš tiesų, jeigu aš įdedu bent šiek tiek pastangų taisytis, aš tikrai jaučiu, tas, kas esat tai darę, tikrai galit patvirtinti, kad tikrai jaučiu malonės veikimą, kai įdedu pastangas į savo pasitaisimą, bet mes ne apie išpažintį, o apie krikštą. Ir dar viena žinutė.
Ši žinutė nėra tiesiogiai šios temos, bet susijusi su išpažintimi turbūt. Klausytojas rašo, matyti yra aktualu, perskaitysiu, ar tikėti galima, kad katechetas gali išgydyti visas ligas viešpaties vardu ir staiga tą padaryti? Ar nuodėmė yra, kad suabejoju tokiu staigiu pasveikimu?
Nuodėmės tikrai nėra. Dievo maloniai mes negalim uždrausti veikti ir jeigu jis veikia bažnyčios vardu, jeigu jis veikia, ypatingai jeigu tai yra vyskupo įgaliotas, tai nesvarbu, ar jis katechetas, ar paprastas žmogus, krikščionis, kuris tik ir yra apdovanotas tomis dovanomis, tai tikrai gali būti, bet be abejo nepatikėti arba savo neprisimti arba na, tiesiog tau nėra aktualu. Jeigu tau tai nėra aktualu, tikrai tu nesi blogas krikščionis ir tikrai nedarai jokios nuodėmės.
Dar viena žinutė. Klausytojas rašo, gyvename santuokos sakramente 38 metai. Vyras krikštytas, bet nėra įrašų apie pirmąją komuniją ir sutvirtinimo sakramentą. Prašau paaiškinti, ar santuokos sakramentas yra galiojantis. Dėkuoju.
Santuokos sakramentas tikrai yra galiojantis, kadangi santuokos sakramento galiojimui iš sakramentų reikia tik krikšto. Tuo tarpu į krikšto knygą normaliai pagal bažnyčios tvarką turėtų būti įrašytas sutvirtinimo sakramentas. Pirmoji komunija nėra įrašoma į krikšto knygą. Tuo tarpu, na, tarybiniais laikais, aš įsivaizduoju, kai tengi 38 metai jau esat vedę, tai tarybiniais laikais šita tvarka buvo tikrai labai labai kebli, pabirusi, niekas labai neįrašinėjo tų dalykų, tai todėl tų įrašų ir nėra. Bet visiškai būkit ramus, santuokos sakramentas yra galiojantis ir gyvenkit savo laimingai, neturėkit jokių abejonių šituo klausimu. Toliau, tesdami mūsų katechezę, na, kaip ir sakiau, savo krikšto bažnyčiai galima atnaujinti krikšto pažadus, taip pat įvykstant dideliems savo gyvenimo įvykiams, pasikeitimams, pavyzdžiui, kunigui prieš kunigystę šventimus arba priimant santokos sakramentą, netgi kartu galima atnaujinti krikšto pažadus prieš priimant santokos sakramentą. Ir tai galima padaryti be kunigo, nėra būtinas kunigas krikšto pažadų atnaujinimui. Kaip sakiau, jau speciali proga, pavyzdžiui, tikėjimo metai, kuriuos popiežius Benediktas buvo paskelbęs. Tai štai tos progos, kada mes galim atnaujinti krikšto pažadus. Dar yra žinutė, tai galim išklausyti.
Nedaug liko laidos laiko, 4 minutės, taip. Bet pabandykime atsakyti tiems, kurie ieško atsakymų. Garbė Jėzui Kristui, ar galioja krikšto tėvai, tai prašo klausytojas, kurie buvo kviesti visai kitais tikslais, kad būtų turtingi, tikint, kad vaikas gyvenime po to bus paturtintas, turtingas, bet ne dvasiniais tikslais jie buvo, o žemiškais pakviesti.
Tikrai krikšto tėvai galioja, viskas yra tvarkoje. Jūs, nežinau, kas esat tam pakrikštitajam ir kokį jūs vaidmenį atlikot tuo metu krikšto tų tėvų pakvietime visame, bet šiuo metu jūs, kaip matau, puikiai suprantat, ką tie krikšto tėvai turėjo daryti, tai todėl jūs jiems ir patarkit, ką jie turėtų dabar daryti. Kokios yra jų tolimesnės pareigos. Dievas niekada nežiūri į mūsų istoriją. Jis visada nori kurti ateitį su mumis. Todėl žiūrėkim, ne ką padarėm, ne ką pridarėm, bet ką galim dar padaryti. Iš tiesų, kaip matau, jau čia per tą laidą dar keletą minučių turim, bet nebebaigsiu visos katechezės, bet dar keletą akcentų. Tikrai norėčiau pabrėžti, kodėl reikia atnaujinti tuos krikšto pažadus, čia jau mes atsakinėdamas į klausimą vieną tą šiek tiek sakiau, iš tiesų krikšto pažadai yra toks dalykas, kuris ne vieną kartą duodamas, bet tai yra ištisinio mūsų gyvenimo besitęsianti realybė ir lygiai taip pat kaip ir su atgailos sakramentu, kurį mes pastoviai einam, lygiai taip pat kaip su Eucharistijos priėmimu, negalim vieną kartą priimti Eucharistijos ir būti patenkinti visam gyvenimui. Ne, mes maitinamės juo, lygiai taip pat ir krikšto pažadais mes pastoviai juos atnaujinam, kaip sakiau, bažnyčia mums siūlo bent jau vieną kartą per metus tą padaryti. Jie iš tiesų šitie pažadai, tiek atsižadėjimas, tiek tikėjimo išpažinimas yra visiškai neatsietini vieni nuo kitų. Esam žmonės, todėl mes pastoviai grįžtam į nuodėmę, į tą priklausomybę velniui, bet tad prieš išpažindami Jėzų Kristų, prieš išpažindami tikėjimą mes tikrai turim visą laiką atsisakyti to, kas mus varžo, to, kas mus pririša prie piktosios dvasios. Dar matau yra žinutė, tai nuoširdžiai prašau.
Trumpai perskaitysiu garbė Jėzui Kristui. Esu pakrikštita, priėjusi prie pirmos komunijos prieš 35 metus. Pakrikštėjau du berniukus, ar galioja krikštas, jei nebuvau sutvirtinta, ar reikia eiti iš pažinties?
Įsivaizduoju, kad pakrikštėjau du berniukus, tai buvot krikšto mama, nes taip įprastai pas mus sakoma, nors krikštyje ne krikšto tėvai, krikštyje įprastai kunigas. Tai tikrai galioja krikštas, dėl to jokios išpažinties nereikia jums eiti, bet jeigu dar nesat sutvirtinta, tai kreipkitės į savo parapiją ir pasiruoškit sutvirtinimo sakramentui ir jį priimkit, tai tiesiog ištaisysit pačią klaidą, o tikrai krikštas yra galiojantis tiems berniukams ir jums lygiai taip pat nėra jokios nuodėmės. Ir paskutinis galbūt akcentas, nebespėjau ilgiau ir plačiau apie tai pašnekėti, bet apie simbolius, kurie nepaprastai svarbus yra krikšto pačiame krikšto sakramente, bet taip pat ir krikšto pažaduose. Tie trys simboliai, kuriuos mes naudojam, tai yra vanduo, apie vandenį mes kalbam per visą vandens šventinimo formulę, čia yra ir Senojo testamento didžiulė įtaka ir naujajame testamente. Baltasis drabužis, kuris reiškia apsivilkimą Kristumi ir kurio mes įprastai jau nebenaudojam krikšto pažadų atnaujinime, bet dar naudojama liturgijoje, pavyzdžiui, alba tiek pirmosios komunijos metu, tiek kunigų, tiek patarnautojų mišioms, sutrumpintas variantas yra kamža, tai yra krikšto rubelio, na, sakykime, tokia išraiška. Ir trečiasis simbolis yra krikšto žvakė, tai yra šviesos simbolis, Kristaus simbolis, kuris yra uždegtas tame žmoguje. Na, bet tikrai plačiau nebeturiu kada išsiplėsti šitose temelėse. Tikrai labai nuoširdžiai kviečiu atnaujinti krikšto pažadus šio Velyknakčio metu ir tegul prisikeliantis Kristus, kurio prisikelimą švesim, pereimą iš nuodėmės ir mirties į prisikelimą švesime šiose Velykose, jūs nušviečia savąją šviesą ir padeda ne tik tai žiūrėti į praeities įvykius, bet kurti savąją ateitį su prisikėlusiu Kristumi. Gražių, šventų ir palaimingų jums Velykų. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen, jūs girdėjote katechezės laidą, kurią jums šiandien vedė Vilniaus arkivyskupijos kunigas Arūnas Kesylis.